Pirms gada vairums Eiropas Savienības dalību valstu slēdza savas robežas, lai pasargātos no koronavīrusa COVID-19 ievazāšanas. Vēlāk robežas atkal atvēra, tomēr brīva ceļošana no valsts uz valsti joprojām nav iespējama, jo sliktās epidemioloģiskās situācijas dēļ spēkā ir dažādi ierobežojumi. Lielas cerības tika liktas uz vakcīnām, bet pošu trūkums šī gada pirmajā ceturksnī neļāva Eiropas Savienībai sasniegt vēlamos iedzīvotāju vakcinācijas tempus. Sagaidāms, ka tuvākajos mēnešos bloku sasniegs ievērojams skaits vakcīnu devu, kas ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos. Tāpēc Eiropas komisija nesen iepazīstināja ar ideju ieviest digitālo zaļo certifikātu, kas ļautu atjaunot brīvu ceļošanu Eiropas Savienībā, neraugoties uz COVID-19. Dokuments būs brīvi pieejams visiem Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Šveices iedzīvotājiem. To varēs uzrādīt gan digitālā, gan papīra formātā. Certifikātā būs norādīts, kā attiecīgā persona ir vakcinēta pret COVID-19, ir pārslimojusi vīrusu vai arī nesen ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu. Drošības nolūkos katram certifikātam būs pievienots īpašs QR kods. Eiropas komisija vēlas, lai dalībvalstis digitālo zaļo certifikātu sāktu izdot jau jūnija beigās. Visā Eiropā joprojām ir ļoti augsti COVID-19 izplatības rādītāji, tomēr Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Schins neuzskata, ka Brisele rīkojas sasteigti.
Nedomāju, ka tas radīs riskus, jo iedzīvotājiem, kuri ceļos ar šo certifikātu, nebūs grūti apliecināt vienu no trīs opcijām. Risks būtu tad, ja cilvēki varētu ceļot neuzrādot nevienu no garantijām. Citiem vārdiem, ja jūs neesat vakcinēts, neesat veicis COVID-19 testu vai jums nav imunitāte pret COVID-19, tad jums labāk neceļot, jo radat potenciālu apdraudējumu citiem. Tāpēc mēs to neredzam kā risku, bet drīzāk kā riska mīkstināšanas elementu.
Turisms ir ļoti svarīga nozare Eiropas Savienībai. 2019. Gadā 50% no starptautiskajiem turistiem devās uz Eiropu, bet vairāk nekā 27 miljoni eiropieši bija nodarbināti turismā vai ar to saistītās nozarēs. Tādas no turisma atkarīgas valstis kā Grieķija, Kipra un Itālija aktīvi atbalsta digitālā zaļā certifikāta ieviešanu cerībā, ka vasaras sezonā tās varēs uzņemt pēc iespējas vairāk ārvalstu ceļotāju. Eiropas turisma operatoru asociācija brīdinājusi, ka Eiropas Savienības dalībvalstis šogad var zaudēt miljardiem eiro, ja Eiropas komisija neatvērs robežas ceļotājiem no ASV, Kanādas un Meksikas. Eiropas komisija ir paziņojusi, ka trešo valstu pilsoņiem, kuri vēlēsies ieceļot Eiropas Savienībā, būs jāuzrāda certifikāti, kas ir veidoti pēc tādiem pašiem principiem kā digitālais zaļais certifikāts. Atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis apsver iespēju vakcinēt iedzīvotājus ar Krievijā un Ķīnā ražotajām COVID-19 potēm, kuras pagaidām nav apstiprinājusi Eiropas zāļu aģentūra. Tas var liekt šo dalībvalstu iedzīvotājiem brīvi ceļot, neslēpja Eiropas komisijas viceprezidents Schins.
Dalībvalstīm, kuras izmantos Eiropas zāļu aģentūras neapstiprinātās vakcīnas, būs iespēja certifikātos norādīt šīs vakcīnas, bet galamērķa valstī būs tiesības noteikt, vai tā akceptē šīs potes kā ekvivalentu aizsargu līdzekli.
Eiropas komisijas iecerētajam ceļošanas certifikātam netrūkst kritiķu. Vieni norāda uz to, ka cilvēkiem, kuri vēl nebūs tikuši pie vakcīnas vai izlems nepotēties, digitālā zaļā certifikāta saņemšanai vajadzēs veikt COVID-19 testu, kas daudzās dalībvalstīs ir dārgs un jāapmaksā no savas kabatas. Tāpēc ir izskanējis aicinājums nodrošināt bezmaksas vai pēc iespējas lētākus testus visā Eiropas Savienībā. Savukārt privātuma aizstāvji bažījies, ka dalībvalstis un Eiropas Savienības institūcijas varētu izmantot digitālo zaļo certifikātu, lai ievāktu datus par Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Eiropas parlamenta deputāte Sāra Matjēno zaļo frakcijas iestājas pret to, ka šo certifikātu varētu izmantot, lai apmeklētu, piemēram, izklaides vietas vai kultūras pasākumus.
Nedomāju, ka kāds vēlas nodot savus medicīnas datus bāra īpašniekam vai koncertu rīkotājam, un es neesmu pārliecināta, ka varēs nodrošināt pietiekamu testēšanas kapacitāti, ja pirms katras došanās uz bāru vajadzēs uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Tāpēc es atbalstu ceļošanas certifikātu, ja tas nav diskriminējošs un nepārkāp pilsoņu tiesības uz privātumu, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, ja kāds vēlas iet tālāk.
Pasaules veselības organizācija uzskata, ka vakcinēšanās nevar būt priekšnoteikums, lai atļautu starpvalstu ceļojumus. Organizācija to uzskata par diskriminējošu praksi, ņemot vērā nevienlīdzīgos potēšanas tempus pasaulē un pagaidām nepietiekamos pierādījumus vakcinācijas ietekmei uz COVID-19 izplatību. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.